Республика хөкүмәте йортында Татарстан министрлар кабинеты һәм Татарстан дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министрлыгы коллегиясенең уртак утырышы узды. Чара 2021 елдагы эш нәтиҗәләренә һәм Татарстанда цифрлаштыру елын уздыруга багышланган иде. Утырышта Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миннеханов видеоконференция режимында Россия Федерациясы цифрлы үсеш, элемтә һәм масса күләм коммуникацияләр министры Мәхсүт Шадаев катнашты. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин хәбәр иткәнчә, 2021 елда республикада гражданнар, дәүләт хакимияте органнары һәм җирле үзидарә органнарының барлык өлкәләрен цифрлаштыру буенча эш алып барылды. Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрне электрон рәвешкә күчерү бара. 2021 ел республикада цифрлаштыру елы дип игълан ителүен искә алып, Татарстан президенты цифрлы инфраструктураны комплекслы үстерү турында карар кабул итте. Цифрлы проектларны 1 миллиард 600 миллион сумнан артык өстәмә финанслау килештерелде. Россия цифрлы үсеш, элемтә һәм масса күләм коммуникацияләр министры Мәхсүт Шадаев сәлемләү сүзендә цифрлаштыру мәсьәләләре эшчәнлекнең барлык өлкәләренә, төбәк һәм муниципаль структураларга кагыла дип искәртте. Татарстан һәр вакыт заманча цифрлы технологияләрне гамәлгә кертү буенча лидерлар рәтендә дип ассызыклады ул. Татарстанда булдырылган күп кенә карарлар соңыннан бөтен илдә гамәлгә кертелә. Бу шул исәптән электрон документ әйләнеше дә, электрон сату да. Министр шулай ук илнең күп кенә төбәк вәкилләренең Татарстанга белем алырга һәм соңыннан цифрлаштыру өлкәсендәге проектларны гамәлгә кертү өчен килүен билгеләп үтте. Федераль министр Татарстан Республикасы да цифрлаштыру эше өчен рәхмәт белдерде һәм хакимиятның барлык органнарына киләчәктә дә бу юнәлештә актив хәрәкәт итүләрен теләде. Казанда Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының йомаклау коллегиясе булды. Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университеты мәйданчыгында узган чарада Татарстан президенты Рустам Миннеханов катнашты. Татарстан сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков хәбәр иткәнчә, республикада халыкның гомуми үлем саны 2021 елда 11.5% арткан. Министр 2020 елда халык үлеменең төп сәбәпләрен атады. Үлем китем структурасында кан әйләнеше системасы аурулары алда бара дип билгеләде ул. Татарстан сәламәтлек саклау министры республика президентыннан Казанда яңа перинаталь үзәк төзелеше проектын хуплауны сорады. Казанга үз перинаталь үзәге кирәк. Бу бик мөһим. Югары куркынычсызлык төркеменә ия булган йөкле хатын-кызлар саны ел саен арта бара. Җитлекми туган балалар саны да арта. Өстәмә репродуктив технологияләр мәсьәләсе дә кискен тора. Республика клиник хастаханәсе перинаталь үзәгенең ятак егәрлеге җитми. Министр хәбәр иткәнчә, яңа хастахәнә төзелешенең исәп-хисаплары һәм финанс нигезләнеше инде әзер. Татарстан сәламәтлек саклау министры сүзләренә караганда, республикада туучылар саны кимү һәм үлүчеләр саны арту сәбәпле халык саны кимегән. Әйтик, 2021 елда 662 балага азрак туган. Татарстан президенты Рустам Миннеханов Казан сырхауханәләре өчен 84 автомобильгә сертификат тапшырды. Табибларга коронавирус шартларында эш күләме тагы да артты. Сезгә башкарган эшегез өчен зур рәхмәт. Сәламәтлек саклау системасы өчен бу зур сынау булды. Эшегез нәтиҗәсендә барысында булдырабыз. Игелекле машиналар булсын дип мөрәҗәгать итте президент. Рустам Миннеханов сырхауханәләргә каралган машиналарга сертификатны сәламәтлек саклау министры Марат Садыйковка тапшырды. Барлык 84 Lada Largus машинасы газ баллоны белән җиһазланган, бу бюджет чараларын экономияләргә мөмкинлек бирә. Бүгенгә кадәр Казан сырхауханәләрен транспорт белән тәэмин итү мәсьәләсе актуаль иде. 2020-2021 елларда халыкка беренче медицина ярдәме күрсәтү звеносында автотранспорт җитешмәгән. Шунлыктан ковидка каршы көрәштә өстәмә ярдәм буларак такси машиналары да җәлеп ителгән иде. Татарстан президенты Рустам Миннеханов Казанда 7-нче шәһәр клиник хастаханәсе базасында дәвалау реабилитация үзәген ачуда катнашты. Үзәк иң заманча җиһазлар белән тулыландырылган 7-нче шәһәр хастаханәсе коллективы алга таба да үз югары маркасын лаеклы тутачагына шикләнмим дип ассызыклады Рустам Миннеханов.
Без монда күптән түгелене булганы барадык менә ничек матур бу урыннар ясалган һәм бу клиника безнең иң яхшы клиникаларның берсе. Күптән түгел генә шушындай фикер яңадан бер бина төзеп bu klinikada kişeytirge. Milyard 300 milyondan artıq aqşa tutuldu. Şu matur bina kilip çıxdı. Elbette kişinin isenliginin beyesi yok. Bugün kendine bu COVID-lar bile bir kop zor hizmet koyasız. Sizge hamberizge de hizmeti için zor rahmet.
Onları Respublika Prezidenti yoğa medicina korpusun koradı. 9 katlı bina 147 koykıga isepləngən uzak zamanşa tırnaklendiru jihazları bilen təmin etilgən. Devlet Sovetinde Respublikanın türlü rayonlarındağı sud uçastıklarına belgilep koyulgan jemaat sudyalarına tanıklıklar tapşırdı tantanası uzdı. Hizmet tanıklıkların Devlet Sovet reisi Ferit Muhammedşin tapşırdı. Respublika parlamenti jitakşisi jilğanlarına jemaat sudyası vazifasına soylanuları bilen kutladı, hem onlarının hakimiyet tormağının xalıqqa en yakın vekilleri buluğun belgilep ötti. Hazırgı vaqtta Tatarstan Respublikasında 190 jemaat sudyası uz vakaletlerin başqa Олар излеген мең җинаят, гражданлык һәм административ эшләрен карый, диде ул. Узган елда алар тарафыннан 630 меңнән артык эш һәм материал каралды. Ферит Мөхәммәтшин ассызыклаганча, Татарстан президенты ярдәме белән 2021-2024 елларда республика бюджетыннан кичектергесез карарлар таләп ителгән урыннарда җәмәгать судьялары биналарын капиталь цикләндерүгә 146 миллион сум акча бүленәчәк. Хезмәт таныклыгын республиканың 14 җәмәгать судьясы алды. Бүген 27 январда Муса Жәлил музей фатирында Кызыл Ромашка клубының Ирактагы моңлы бер көй булып ишетелсәк иде Хаманда дип исемләнгән Шираттагы утырышы уза. Ул Муса Жәлил исемендәге Республика яшьләр премиясе, Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты, күренекле шагыйр Зөлфәтнең тууына 75 ел тулуга багышланган. Кичәге шагыйр турындагы истәлекләр белән уртаклашырга якыннары, туганнары, каләмдәшләре чакырылган. Шулай ук шигырьләре һәм аның сүзләренә язылган җырлар яңгырыячак.